parasti sabrauc ļoti daudz meistaru, vismaz 10, savēt savus darbus. Šis ir glazētu darbu ceplis, tad pūdi spēdēs visos varavīksnes krosos, tāpat arī būs redzami tī darbi, kurus autori speciāli šim ceplim taisa arī no dažāda veida molim. No pulksteni 10 sokļi cekpļi un apmēram no pulksteni 12 līdz 12 naktī šo arī cepli kurināja. Bet, protams, tas īpašokies moments ir beigas, apmēram beidzamos 3-4 stundas, kad guns līsma ir apmēram 3 metri augsta, īt cauri cepli, cauri visam darbiem, cauri sučam. Un otrā dienā sestdienī tad ir jau cepļa imšana, tie arī ir jautrokas nūrisis, parasti tikai uzdzīt,